Ажыл чору тулга, чер бипирди бар эгези. Бис олар биле арай деп чарылгаш, баштай тоортла коос ортулукка. Тартазында күндүс роодо сортулукка эжиндирип жеттибиз. А ортон патары хореже чорукпанбыз. Финикия бар корабль тоолгаш, аңа олурукпаш, улаштыр анар эжиндирип калдыбыз. Кипр ортулукту мурнуу талазы биле ою эрткеш, сириеже углакпанбыз. Он чир хорега туруп алдыбыз. Чүгө дээрге корабльдин чүүгүн аңа түжүрө турган. Аңа биз христиандар тыбалгыш, чейди күн ичинде олар биле ката турдубуз. Адыктык сүлдө сагыш алындырарга олар Павелге
Иерусалимге барба
деп турдулар. Аңа турар ебиз төнө берге улаштыр чорупдубуз. Бүзүрөн улус шуптузу кадайлары болгош ажы төлү биле кады бизди хоорейден үндүрүү деп келген. Аңа дала эриңге тиз кырынга олурукпаш мөргү болдубуз. Одур дейдир байырлашып чарылган соонда карабльга олурукпанбыз, а олор пажыңдарын да чана берген. Эжиндир ишкини уламжылаш, Тирден Толемаида хорега кеип, карабльден түшкөш, анда чуртаптыра бүзүрөйн Хадумабыздын амыр мендизин айттыргаш, олор эле кады бир хондугуз. Ата артазында күндүз он жорукпаш Кесарияга келгеш, чейди тузалыкчынын преези болур, Буяннын медиэс урталжысы Филипптин пажыңынга токтадыбыз. Оң ашакка барбаан төрт кызы өттүрүп билип менеклер улус болду. Биз аңа элин көй конганыбызда Иудеядан Бургандын медиэчиси Агаф дээргиже келген. Ол бизге келгиш, Павелдин курун алгыш, оң биле бодунун кол будун күлүттүнгеш чүбө чугалаан. Оң сөздөрү бодуп.
Кыдыктык сүлдө. Богурнун ээзин Иерусалимдин иудейлери мынжалдыр күлейш. Өскө жондор улузунга күлейдирдир деп тур.
Ону тыңнаш биз база аңа чуртап турган улус Павелден
Иерусалимге барбайын көр
деп ээрежип тилеп экелейбиз. Анжалса да Павел бизге
силер чүгө ыглап сыктап жүрөм жарасып турсулар. Мен чүгө күлүдүп алырыңга эмес, а терги Иисустун ады биле Иерусалимге өлтүртүрүңгө да беленмен
деп карылан. Оң шийит бирин өскөртүп шыдабазыбызды билгиш ожоргой берип
Бергіч аяқчының күзел соруы біле болзын.
Дейін біз. Ол күннер әртте берге, біз төгірттің үш Иерусалимге чорптығыз. Бістің біле ғады Кесария чұрттық чамдық бүзірен ұлыс база чорппын. Олар бізді баштайғы өрен кішілерінің бірезі Кипр чұрттық мұнасуынға әкерге оң пажыңға тұрып алған біз. Иерусалимге кері візге бүзірен хадыңмауыз бізді әвілен елдіп ұтқып күлей алған. Тартазында күндіз Павел біле қады Иаков че жорықпанбыз. Христиан нитлелдің шуп тудырдықчылары ында чығылған болған. Павел оларыны мендилейш, оң баран болу ұшқынын тамжыштыр өскә чонлар ұлызынғы бұрғанның чүні қылғанын чүве аттырбайын чуғалап берген. Олар оны дыңнаш, бұрғанны алдаршытқыш Павелге мінжа дейіндір.
Өңнік, Иисусқа пүзірен мұң-мұң иудейлер барын білдірсен. Олар шыптумай сейн хойлызын шыңғы сағып чорур улыстыр. Иерусалимнің иудейлерінге бір улы сейн дойында. Өскө чонар аразында чұрттан хамық иудейлеріні Майсейнің хойлызындан ойталар қылдыр өредіп, оларға поттарының ажы төлін қыртты жап дәмдекте безін, база пистің чаңчылдарымызды сағывазын сүмелеп тұрар кежедір дейіндір. Біз амқан чар біз. Чуга жогла олар сен келгениңни тыңнап бар болгай. Анжангач бистин сүмелен айыбыз биле калып көр. Бистин арабызда пурганга таңгырак берген 4 киши бардыр. Оларны алгаш арыгланыры Йозлалды кады эртибал. База олар Йозу чаңгыл Йозгар баштарын төңгөрөсүн дейш. Оң чарыгдалын төлөп бер. Анжан сен дойында тыңнаган жөзүндө шын сөз жогун. А сени Атықты қойлыбызды сағып чорур кездірдерден чүп толыс білік бар. Ай үскі чонарының бүзірен ұлызынға хамарыстыр алыр болса, шиит біревісті оларға тыңнадып, жағап жеміз. Оларға түрзі бұрғанарға өрген әйтші үріндін, хандан, бол өлірген тірге амыттанар әйдінді молғаш, самыр арындан ойталарын саналдамыз.
Павел үнжан ол төрт күжіні абалғаш, Тартазында күндіз олар біле қады арыгланыр Йозлалды ертіп алған. Оон ол бурганның өргезінде кіргіш, Қажан арғыланыр хусаат өнерін, база олардың кежей бөрізі деш, қажан өргіл саларын чарлап чуғалан. Арғыланыр хусаанын чедігі хүні ертіп тұрды. Павелді Асия чұрттық иудейлер бұрғаның өргейзінгі көріп қанар. Олар оны сегірі олғыш, шоп толысты көлзедіп.
Израильчілер, тузалажыңар! Қодерге чер болғанға ұлысты бістің ұдықты хойлуызға, чонуызға база бұрғаныңыз, өргезінге ұдыр өредіп чорғыр кежедір. Ам, ол гректеріні бұрғанның өргезінге кілгеш ұдықтық жәрінді бұжарттатқандыр.
Деп алғыршы бергіндір. Олар Павелді, оң ұрнында Эфес чұрттық Трофим білі хорегі қады чорда көрген болғыш, Павел оны бұрғаның өргезінге әкелген бор деп бодан жүйедір. Бүгі хорей көлзеп тойлы бегілейін болғыш, чүк бүр үзінден ұлыс маңнажып кейіп тұрған. Олар Павелді сегірі болғыш, бұрғаның өргезінден үндір сөрткіш, ол доран оң халғаларын қау алғандар. Олар оны өлірер деп барғандар. Анжалса да бүгі Иерусалим көлзе үнген дұғайында меде, Рим мұн шері баштыңынға жәлі берген. Баштың ол доран шериклеріні болғыш, чүз шерик баштыңжыларын алғыш, жылған жонжа жорықпан. Олыс мұн шерик баштыңын базы шериклеріні көріп баш, Бавелді әттіп соқпайын барған. Мұн шерик баштыңы үнжен олжа жоқшылап көлгіш, тудып қорғдаш, ел жүрбе білі темірлерін дұжағын. Оғын ол жылған олыстын.
Бақам ол, жүні үлгәткен кежіл.
Деп айтырған. Жылған жонның чамды зіпір жүве. Өскелері оң аңғы жүве алғыршыр болған. Үнді көл зейзін шимейінден ол тодарға жүні дәй біліп чадаш, Павелді шерігілер чұрттан пажың же апарын тұжағын. Павелді чадағы әкерге, шерігілер оны шуытла көдірер жұрға таваршқан. Жонның қорадап қызары ол қыре болған. Көй жон оны әдеріп,
«Аңа өлім!»
деп алғыршып чоран. Павелді шерігілер чұрттан пажың же кейіріп баршыдырды, ол баштыңға,
«Сілерден бір жүй айтырып болыр бәр?»
«Дейін, осы мінжа дейін».
«Сен грек деп білір шқажың жүл, ұндық болғанда, жоқта жай үймен дүргеш, 4000 дерзі тұра халық жыны, ән құрға қоу жап барған, Египетші әвес шқажыл сен».
«А Павел?»
«Мен Киликияда тарт хорей жұрты еврей кеші, білдіңгер хорейнің хаматызы мен, жон біле жұға қылырын чөшперіп көрінгерім».
Деп қарылан. Демгізін жан жөп шерерге, Павел жадағы тұру олғыш, қолы біле чонғы, о жуырғаңыр деп медей берген. Хамық ұлыстың шимейіні чидерге, ол еврей тұлға чуғалап бекілейін.